Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Danas je utorak, 11. mart, a ovo su najvažnije vesti. Sjedinjene države i Ukrajina razgovaraju u Džedi o okončanju rata koji je započela Rusija. Veliki napad Ukrajine dronovima na Moskvu i druge ruske gradove. Studenti u Beogradu i Novom Sadu blokiraju ulaze u zgradu javnog medijskog servisa. Generalni sekretar NATO u poseti Kosovo. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti šta je deo zaposlenih na Radio Televizije Srbije poručio u obraćanju studentima koji su u ponedeljak uveče blokirali ulaz u zgradu javnog servisa.
Ovde smo da branimo čast i ugled naše kuće i naše profesije. Sa istom namerom znamo da su studenti sa nama i mi ih podržavamo od prvog dana u njihovim zahtjevima.
Govorimo i o tome kakvu poruku šalje predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavom da će se u Rusiji sastati sa Vladimirom Putinom prvi put od početka ruske invazije. Tobi Vogel iz Saveta za politiku demokratizacije u Berlinu.
Going to Moscow and actually meeting Putin there.
Vučićev odlazak u Moskvu i sastanak sa Putinom veoma su važni i na simboličnom nivou. Ali treba imati na umu da kontakti i bliska koordinacija između vlade Srbije, posebno potpredsednik Aleksandar Vulina i Moskve, nikad nisu prestali tokom više od 3 godine invazije Ukrajine.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radija Slobodna Evropa na Spotify-u.
Visoki ukrajinski i američki zvaničnici sastali su se u utorak u Saudijskoj Arabiji razgovarajući o tome kako da se okonča rat Rusije protiv Ukrajine usred nedavnih tenzija između Kijeva i Vašingtona i intenziviranja borbi na ratištu. Detaljnije Miljana Miletić.
Vođa ukrajinske delegacije Andrij Jermak, šef kabineta predsednika Volodimira Zelenskog, izjavio je da su zaštita ukrajinskih interesa i jasna vizija okončanja rata na dnevnom redu Kijeva za jednodnevne razgovore u Džedi.
Primjer je u trogodišnjem ratu koji je Ruska federacija vodila protiv moje zemlje nikad nije izgledalo bliže.
Napisao je Jermak u tekstu objavljenom u listu Guardian na dan sastanka. On je dodao da prekid vatre Ukrajini neće doći samo diplomatskim gestom.
To uključuje politički i finansijski pritisak na Rusiju da poveća cenu ponovnog sukoba.
Ocenio je Jermak. Kijev na pregovorima predstavljaju ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha i ministar odbrane Rustem Umerov, dok predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ne učestvuje. Američki državni sekretar Marko Rubio je najviši američki zvaničnik na pregovorima. On je dan pre izjavio da nije vodio razgovore s Evropskom unijom o mogućem ublažavanju sankcija Rusiji. Oleksandar Mereško, šef odbora za spoljne poslove Ukrajinskog parlamenta, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da na sastanak treba gledati kao na prvi korak ka poboljšanju odnosa nove Trumpove administracije i Ukrajine i direktan sastanak između Zelenskog i američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Očekujem da ćemo od naših američkih prijatelja čuti da li postoji ikakva Trumpova strategija u vezi sa Ukrajinom, kako da se zaustavi ruska agresija.
Rekao je on. Razgovori američkih i ukrajinskih predstavnika su usledili 11 dana nakon spornog sastanka u Beloj kući između Zelenskog i američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je narušio odnose između dve zemlje, nakon Trumpovog odbijanja da uključi bilo kakve bezbednosne garancije u potencijalni dogovor za zajednički razvoj ukrajinskih retkih minerala i drugih resursa. Nakon toga, Vašington je zaustavio vojnu pomoć Ukrajini i ograničio razmenu obaveštenih podataka na bojnom polju.
A veče uoči američko-ukrajinskih razgovora, region Moskve bio je jedna od meta najvećeg ukrajinskog napada na teritoriju Rusije od početka ruske invazije u februaru 2022. Jedna osoba je poginula, a Rusija je saopštila da je odbila napade 337 ukrajinskih dronova. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Napad velikih razmera dronovima pogodio je Moskvu i Moskovsku regiju, uzrokujući štetu na stambenim zgradama i infrastrukturi. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su tokom protekle noći sistemi protivvazdušne odbrane prestreli i uništili 337 dronova, od kojih 91 u oblasti Moskve i 126 u oblasti Kurska, koja se graniči sa Ukrajinom. Ukrajina nije preuzela odgovornost za napad. Napad se dogodio nekoliko sati pred početak pregovora u Saudijskoj Arabiji između ukrajinskih i američkih predstavnika, na kojima treba da se traži rješenje za sukobe u Ukrajini u vreme kada se administracija predsjednika SAD Donalda Trumpa zalaže za njihovo što brže okončanje. Poslednjih dana Rusija je pojačala napade na ukrajinsku infrastrukturu i civilne mete. Brojne slike i videi koji su iz Moskve i okoline objavili stanovnici pokazuju napade dronovima. Najveći napad neprijateljskih dronova na Moskvu je odbijen, rekao je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin preko telegrama i precizirao da su dronovi pogodili sela u širem predgrađu Moskve. Guverner oblasti Moskva Andrej Vorobjev objavio je da je jedna osoba poginula, a tri su ranjene u tom napadu u dva mesta koja se nalaze u širem predgrađu glavnog grada Rusije. Ukrajinski telegram kanali takođe su distribuirali snimke eksplozija širom moskovske regije. Napad je takođe uticao na vazdušni saobraćaj na glavnim moskovskim aerodromima. Ruska savezna Agencija za vazdušni saobraćaj izvestila je da su vazdušne luke Žukovski i Domodedovo privremeno prekinule rad zbog napada dronova. Kasnije je to učinio i aerodrom Vnukovo. Moskovska železnička uprava takođe je potvrdila štetu na železničkoj infrastrukturi na stanici Domodedovo na aerodromu. U međuvremenu izveštaji pokazuju da je gađan i vojni aerodrom Dagilevo. Ukrajinske snage protiv vazdušne odbrane su takođe saopštile da su tokom noći uspešno prestrele rusku balističku raketu Iskander-M i 79 dronova. Presretanja su pokrivala više regiona, uključujući Kijev, Odesu, Dnjepropetrovsk i Harkiv.
Crna Gora će učestvovati na sastanku najviših vojnih zvaničnika u Parizu, na kojem će razgovarati o međunarodnim naporima podrške Ukrajini, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa savjetnik premijera za bezbednost i odbranu Todor Goranović. Više o sastanku u prilogu Miloša Rudovića.
Tema sastanka u francuskoj prijestonici je stvaranje međunarodnih snaga za odvraćanje buduće ruske agresije na Ukrajinu nakon uspostavljanja primirja. Oni uključuju razgovor o veličini snaga, lokacijama i najvažnije, vojnim opcijama u slučaju kršenja primirja, navodi novinska agencija Associated Press. Prethodno izvor novinske agencije AP naveo da su Crna Gora i Hrvatska jedine evropske članice NATO-a koje su pozvane na sastanak u Pariz, a nisu odgovorile. Savjetnik premijera za bezbjednost i odbranu Todor Goranović je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je poziv upućen generalštabu vojske Crne Gore. Međutim, dodao je da se načelnik generalštaba Zoran Lazarević nalazi u službenoj posjeti Bugarskoj, pa će sastanku u francuskoj prijestonici prisustvovati zamjenik vojnog predstavnika Crne Gore pri NATO-u. Crna Gora ostaje posvećena svojim savezničkim obavezama i aktivno doprinosi međunarodnim naporima u podršci Ukrajini i jačanju evropske bezbjednosti. Kao članica NATO-a, naša država će nastaviti da učestvuje u relevantnim formatima koji doprinose stabilnosti i jačanju bezbjednosne arhitekture evropskog kontinenta, naveo je Goranović u pisanom odgovoru. Na sastanak, prema izvorima AP-a, nisu pozvane Sjedinjene Američke Države, jer evropske države žele da pokažu da mogu preuzeti odgovornost za veliki dio bezbjednostnog okvira za Ukrajinu posle uspostavljanja primirja. Ruska invazija na Ukrajinu počela je prije 3 godine. Krajem februara 2022. godine. Kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, Crna Gora je u potpunosti usklađena s evropskom bezbjednosnom politikom, uključujući i u oblasti sankcija Rusiji. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Studenti koji su u ponedeljak kasno uveče blokirali zgradu Radio Televizije Srbije i dalje su ispred zgrade javnog servisa, dozvoljavajući zaposlenima da izađu, ali ne i da uđu u zgradu. U iznenadnoj akciji studenti su zauzeli sve ulaze, došlo je i do koškanja sa pripadnicima policije, a akademci su najavili da će blokada zgrade RTS-a trajati 22 sata. Na licu mesta bila je Gordana Ćosić.
Bum, bum! Studenti koji su 10. marta oko 23 časa u iznenadnoj akciji blokirali ulaz u zgradu Radiotelevizije Srbije, formirali su živi zid i ne dozvoljavaju zaposlenima da uđu u zgradu, ali svako ko želi može iz nje da izađe. Kako su za RSE rekli redari, noć ispred javnog servisa protekla je mirno, a plan je da blokada traje ukupno 22 sata. Dakle, do 9 uveče.
Pa noć je prošla dobro, na početku je bilo par incidenata, ali kasnije se bilo mirno. U suštini, kad se neko umorio, smo se menjali, spavali smo tu na obližnjem fakultetu, pa nismo baš našto puno spavali, neki sat vremena, ali u suštini odmori smo. Akcija je bila planirana, ali je bio tajno, datum je bio tajan. Tako da, samo na moment je bilo, krećemo sada i to je to.
Rekao je za RSE Vlade, jedan od studenata Beogradskog univerziteta. Građani od ranog jutra u sve većem broju dolaze da se priključe studentima, a deo njih je sa njima proveo i noć.
Od sinoćnjeg dnevnika na RTS-u, drugog dnevnika, centralna informativna emisija, predsjednik daje sebi za pravo da upada kao da je njegov privatni YouTube kanal. Reči koje je on izrekao, uzurpacija čitave te emisije, to što je on sebi dozvolio, to je direktno izazivanje nereda.
Smatram da je RTS jedan od glavnih i odgovornih činilaca u cijeloj ovoj priči u našoj državi, zbog čega smo mi u ovoj situaciji.
Rekli su za RSE neki od građana okupljenih ispred RTS-a. Kako su preneli mediji i društvene mreže, na samom početku blokade došlo je do incidenata i fizičkog obračuna kada su pripadnici žandarmerije pokušali da uđu u zgradu javnog servisa, a kako je naknadno saopštilo Ministarstva unutrašnjih poslova, jedan policajac je povređen. Oglasilo se i više javno tužilaštvo u Beogradu koje je naložilo policiji da hitno identifikuje lica koja su sinoć napala pripadnika žandarmerije, a i sam predsjednik Srbije obišao je povređenog policajca. Akcija blokade RTS-a dolazi kao reakcija na gostovanje predsjednika Aleksandra Vučića javnom servisu, koji je samo nekoliko sati pre blokade u programu Uživo studente nazvao ruljom i optuživao ih da pripremaju nerede za najavljeni masovni protest zakazan za 15. mart.
Mislim da trenutna situacija vlast koristi kroz već neke ispričane priče i mislim da ljudima već jasno šta se dešava. I sve te najave sa nasiljem i sa tim incidentima, mislim samo ide njima na štetu. Jer svima će biti jasno ako dođe do nasilja, to će biti izazvano sa njihove strane.
Rekao je za RSE jedan od studenata na blokadi RTS-a. Iako je uredništvo RTS-a prethodne večeri donelo odluku da program emituju iz rezervnog studija u Košutnjaku, a ne iz zgrade koja je blokirana, jedan deo zaposlenih u javnom servisu ipak je bio sa studentima i pružio im podršku.
Ovde smo da branimo čast i ugled naše kuće i naše profesije. Sa istom namerom znamo da su studenti sa nama i mi ih podržavamo od prvog dana u njihovim zahtjevima. Pozivamo sve naše kolege da nam se pridruže ovde i ako su već morali da uđu stepenicama i tajnim prolazima, da dođu ovde kod nas, da izađu makar kao ljudi.
Rekla je zaposlena na RTS-u iz neformalne grupe Naš protest. Studenti blokadama i protestima već više od 4 mjeseca zahtevaju odgovornost vlasti za smrt 15 ljudi u padu nastrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra prošle godine. Zahtevaju objavljivanje celokupne dokumentacije o rekonstrukciji Novosadske železničke stanice, procesuiranje napadača na učesnike dosadašnjih protesta, kao i obustavljanje postupaka protiv uhapšenih na demonstracijama. Vlast tvrdi da je ispunila sve studentske zahteve, dok je grupa eksperata koju je formirao Senat Univerziteta u Beogradu u izveštaju to demantovala. Dosadašnji masovni skupovi koje su studenti u blokadi organizovali u nekoliko većih gradova u Srbiji bili su mirni i na njima nisu zabeleženi incidenti. Studenti iz više krajeva Srbije trenutno pešače ka Beogradu kako bi se priključili novom protestu zakazanom za 15. mart. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Osim zgrade Radiotelevizije Srbije, studenti su u ponedeljak uveče blokirali i zgradu Radiotelevizije Vojvodine u Novom Sadu. Direktor RTV-a Goran Karadžić odbio je zahtev studenata da ta kuća izveštava o tome šta se dešava ispred zgrade javnog servisa Vojvodine, zbog čega studenti nastavljaju sa blokadom zgrade pokrajinskog servisa, izjavio je jedan od studenata novinarima, a prenela je agencija Beta. Više desetina studenata i građana okupilo se i ispred radio televizije Kragujevac u znak solidarnosti sa studentima koji blokiraju javne servise u Beogradu i Novom Sadu, prenela je televizija N1. Udruženje novinara Srbije pozvalo je studente i građane koji su blokirali ulaze u Radio Televiziju Srbije i Radio Televiziju Vojvodine da omoguće ne samo izlazak, već i ulazak radno angažovanih u tim servisima, kao i gostima programa. U saopštenju udruženje je istaklo da je svako onemogućavanje rada novinarima neprihvatljivo, a da je kritika rada javnih servisa, uključujući i protestom, legitimna, ali da je upravljanje javnim servisima regulisano zakonom i ne može se ni na koji način rešavati zaobilaženjem propisa. Reprezentativni sindikati RTS-a uputili su više dopisa generalnom direktoru javnog servisa Srbije Draganu Bujoševiću i upravnom odboru RTS-a kojima zahtevaju da ta kuća izveštava u skladu sa zakonom, kao i smenu glavnog i odgovornog urednika informativnog programa Nenada Stefanovića, ali je stigao samo delimičan odgovor, rekao je glavni poverenik sindikata RTS-a Nezavisnost Dane Markovski. Dobili smo samo odgovor upravnog odbora da oni nisu nadležni za to. Što se tiče direktora, on nikada nije ni odgovarao na naše zahteve. Oni se prave mrtvi svi, niko ništa ne reaguje, ne znam šta čekaju, rekao je Markovski za portal Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Više od 130 nevladinih organizacija iz 20 zemalja Evrope potpisalo je pismo solidarnosti sa narodom Srbije, pozivajući srpske vlasti da prekinu represiju nad ljudima koji učestvuju u protestima širom zemlje. Organizacije potpisnice također kritikuju Evropsku uniju, tvrdeći da je nedelovanje Brisela doprinelo produbljivanju nepoverenja građana Srbije prema evropskom putu, slabljenju procesa proširenja u celini i diskreditovanju spoljne politike Unije. U saopštenju koje su inicirale organizacije Evropski građanski forum i Balkanska mreža za razvoj civilnog društva, izražava se solidarnost sa građanima koji protestuju i ističe da je eskalirajuća represija nad antikorupcijskim pokretom deo šireg trenda napada na civilno društvo u Evropi. To dolazi u trenutku kada je globalna organizacija za zaštitu ljudskih prava Civicus Monitor dodala Srbiju na svoju listu praćenja zbog zabrinutosti zbog kršenja građanskih sloboda, navodi se u saopštenju koje su prenele građanske inicijative. Pobeda Donalda Trumpa i zaokret američke spoljne politike prema Ukrajini okuražili su predsednika Srbije Aleksandra Vučića da se u Moskvi sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. To u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže Tobi Vogel iz Saveta za politiku demokratizacije u Berlinu, komentarišući Vučićevu najavu da će se u maju sastati sa predsjednikom Ruske federacije. Kakvu poruku šalje Vučić odlaskom u Moskvu prvi put od početka ruske invazije, slušamo u prilogu Svetlane Božić-Krajinčanić.
Odlazak u zvaničnu posetu Moskvi, prvu od kako je Kremlj pokrenuo vojnu invaziju na Ukrajinu pre 3 godine, Vučić je objavio na svom Instagram profilu 7. marta nakon telefonskog razgovora sa Putinom. Među temama telefonskog razgovora bili su, prema njegovim rečima, situacija u Srbiji i regionu, postizanje novog gasnog aranžmana sa Rusijom i američke sankcije naftnoj industriji Srbije zbog većinskog ruskog vlasništva. Ovo će biti prva Vučićeva poseta Rusiji od kako je ta zemlja pokrenula vojnu invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Poslednji put Vučić je bio u zvaničnoj poseti Rusiji u novembru 2021. Tobi Vogel iz Saveta za politiku demokratizacije u Berlinu smatra da je zaokret u spoljnoj politici Sjedinjenih Država prema Ukrajini, prvenstveno ukidanje vojne pomoći toj zemlji koja je pod invazijom Rusije, na međunarodnom planu kreirao atmosferu u kojoj se Vučić verovatno osjeća slobodnim da radi stvari koje do sada nije imao slobodu da radi.
Going to Moscow and actually meeting Putin there.
Vučićev odlazak u Moskvu i sastanak sa Putinom veoma su važni i na simboličnom nivou, ali treba imati na umu da kontakti i bliska koordinacija između vlade Srbije, posebno potpredsednik Aleksandra Vulina i Moskve, nikad nisu prestali tokom više od 3 godine invazije Ukrajine.
Odlaskom u Moskvu, predsednik Srbije, kaže Vogel, podiže sebi cenu u odnosu prema Evropskoj uniji.
Let's not forget that the Europeans and the Americans until Trump.
Nemojmo zaboraviti da su Evropljani i Amerikanci uvijek podržavali Vučića jer su pokušavali da ga odmaknu od Moskve. Ako sada on načini korak ka Moskvi, to podiže njegovu cenu za Evropsku uniju, dok Vašington šalje signal da je uz njih. To je komplikovana igra, ali mislim da je u njenoj suštini balansiranje ka svim stranama podjednako.
Posetu Rusiji Aleksandar Vučić je najavio usred masovnih protesta koje već 3,5 meseca predvode studenti u Srbiji zahtevajući krivičnu i političku odgovornost za smrt 15 osoba u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Protestima koji su izbili nakon tragedije na nedavno rekonstruisanoj i svečano otvorenoj železničkoj stanici u Novom Sadu, studenti i deo građana traže između ostalog uvid u celokupnu dokumentaciju koja se tiče rekonstrukcije stanične zgrade. Dok predstavnici vlasti tvrde da su svi zahtevi studenata ispunjeni, akademci to negiraju. Zbog protesta je premijer Srbije Miloš Vučević 28. januara podneo ostavku. Režim u Srbiji te proteste naziva pokušajem obojene revolucije. O toj temi je, kaže Vučić, telefonom razgovarao i sa Putinom, od koga je, kako kaže, vlast u Srbiji dobila podršku.
Rusija dobro razume, dobro vidi šta se događa i nastavit će da podržava legalno i legitimno izabrane organe vlasti u Srbiji.
Aleksandar Vučić je, smatra Tobi Vogel, pod velikim pritiskom zbog aktuelnih protesta, pa se njegov odlazak u Rusiju može posmatrati i kao pokušaj predsjednika Srbije da na međunarodnoj areni pokuša da osvoji poneki poen u svom biračkom telu. Vogel, međutim, naglašava da bi Vučić u tom smislu od Rusije mogao da dobije tek neki simbolični benefit.
Tu mislim na verbalnu podršku, narativ da je u Srbiji u toku pokušaj obojene revolucije koju finansira USAID. To je nešto što stiže iz administracije Donalda Trumpa. Dakle, ne iznosi više samo Rusija te tvrdnje, što je prilično apsurdno imajući u vidu da su SAD čvrsto podržavale Vučića svih prethodnih godina, kao i Evropska unija.
Vlasti Srbije istrajavaju u svojoj odluci da Rusiji ne uvode sankcije, pozivajući se na tradicionalno prijateljstvo, podršku u protivljenju nezavisnosti Kosova i zavisnošću u snabdevanju gasom. Srbija je, međutim, podržala teritorijalni integritet Ukrajine i nekoliko rezolucija Ujedinjenih nacija kojima se osuđuje ruska agresija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Svetlana Božić-Grinčanić.
slobodnaevropa.org.
Generalni sekretar NATO Mark Rutte u utorak boravi u poseti Prištini, gde se očekuje da će govoriti o garancijama evropskog kontingenta u okviru misije KFOR na Kosovu. Rutte je prethodno naglasio važnost stabilnosti u regionu i osudio bilo kakve pokušaje stvaranja bezbednosnog vakuma, dok je podržao suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Više u prilogu Elmedine Šabanović.
Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte danas je u poseti Prištini. Očekuje se da će iskoristiti posetu kako bi ponudio garancije da će evropski kontingent u okviru misije alijanse na Kosovu KFOR ostati tamo, uprkos mogućim premještanjima američkih vojnika. Kako navodi Ivan Vejvoda, istraživač na Institutu za ljudske nauke u Beču, poseta Marka Rutea Kosovu sada je veoma važna, s obzirom na geopolitičku situaciju, novu američku administraciju, nastavak rata Rusije u Ukrajini i glasine, bile one zasnovane ili ne, da Sjedinjene Američke Države razmatraju svoju poziciju u NATO-u. Pitanje o ponovnom razmatranju pozicije SAD-a u Evropi počelo je da kruži nakon izjava američkog sekretara za odbranu Pita Hekseta, kada je rekao da Evropljani ne mogu da očekuju da će američko vojno prisustvo na kontinentu trajati zauvijek, pozivajući Evropljane da povećaju izdatke za odbranu. I američki predsjednik Donald Trump pozivao je da Evropljani više ulažu u ovaj sektor, postavljajući dilemu da li bi oni sada mogli da brane SAD kao što to zahtijeva član 5 NATO-a. SAD ima i oko 100.000 trupa u Evropi, a njih 600 je raspoređeno na Kosovu u okviru KFOR-a, koji ukupno ima oko 4.600 članova. Iako je KFOR treći garant sigurnosti na Kosovu, njegova prisutnost se smatra ključnom, posebno u sjevernom dijelu zemlje, gdje patrolira duž granice sa Srbijom. Ruteova posjeta Kosovu dolazi nakon njegove posjete Bosni i Hercegovini, gdje je poslao poruku da alijansa neće dozvoliti da bude ugrožen mir koji je teško stečen. On je tokom posjete BiH izjavio da je stabilnost na Kosovu, u BiH i u Srbiji od interesa za sve u zapadnoj vojnoj alijansi i da ne vidi razlog da vjeruje da bi moglo doći do neke dramatične promjene u vezi sa američkom posvećenošću NATO-u. On je u Sarajevu istakao da se neće dozvoliti stvaranje bilo kakvog sigurnosnog vakuma, te da znaju da je EUFOR potpuno spreman da garantuje stabilno sigurnosno okruženje. Rute je poručio da NATO potpuno podržava suverenitet i teritorijalni integritet BiH, te da Dejtonski sporazum, koji je okončao sukobe 1995. predstavlja temelj koji treba poštovati. Za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
Ismail Barlov poseban je dečak i poseban šampion. Najmlađi je bosansko-hercegovački sportista koji je ostvario olimpijsku normu. Ovo je priča Dženane Halimović koju možete pogledati i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Što vršnjaci mogu na suhom, to Ismail Barlov u vodi može najbolje na svijetu. Plivao četvrte, a trenira od sedme godine. Sa 14. evropski seniorski prvak i srebreni paraolimpijac.
Ja na suhom se krećem pomoću bicikla, a u vodi se krećem samostalno, jer što bi rekli, u vodi smo svi jednaki. A kada neko nam se zapitao kao zašto sam jači trener, dođe pa kaže kako ja i s nama plivamo ili skijamo ili tako neki način, onda ono, oni se iznenade i ono, baš ono gledaju nas kroz na neki drugi način.
Amel Kapo, trener plivačkog kluba Speed, o Ismailu ima samo riječi hvale.
Ismail je rođen upravo onako naoko možda malo drugačiji. I njegovo djetinjstvo i sam njegov život je osuđen na malo drugačiji način rada. Ali on kad uđe u vodu i sva ova djeca kad uđe u vodu, tu apsolutno prestaju sve barijere.
Ismailovi roditelji plivanje su odabrali kako bi njihov sin, rođen sa TAR sindromom, odnosno nedovoljno razvijenih udova, imao što aktivniji život, kaže majka Mirnesa.
Plivanje mu je promijenilo 100% život. On se u vodi stvarno osjeća slobodno, tako da malo nam je naporno zbog transporta svaki put da dođemo s posla, izađemo, ali kad vidimo koliko je on sretan i zadovoljan, nama stvarno nije ništa teško.
Tokom priprema za olimpijadu, navodi Kapo, Ismail je isplivao 109 kilometara.
Jedan veliki čovjek, uslovno rečeno, zarobljen u tijelu sad malog dječaka. Jer to je dijete za koje vi nikad niste čuli ni vidjeli da je on rekao nešto da on ne može, da neće, da mu je teško, čak šta više on još više radi nego svi ostali. I nekako kad ujutru ustanem počeo sam više cijeniti život, cijeniti one usvrćeno male stvari.
Treninzi 3 do 4 puta sedmično i šampijanski rezultati Ismaila Barlova doveli su i do 6. aprilske nagrade grada Sarajeva. Najveće gradsko priznanje najmlađim dobitniku. Sve to godinama dijeli s najboljim drugom, vršnjakom, imenjakom i bosansko-hercegovačkim reprezentativcem koji je oborio i 22 godine star evropski rekord u disciplini 100 metara delfin Ismailom Zulfićem.
Mi smo najbolji drugovi, on mi dođe na trening kao brat. Očekivao sam da će osvojiti Ismail, to zaslužuje zato što je svoju medalju u Parizu, ono, svaka čast.
Što je počelo kao rekreacija, promijenilo je mnogo toga, smatra Ismail Barlov.
Sigurno mogu reći da se ja nisam promijenio, ali dosta toga nekako mogu reći da smo promijenili, da sam biti u cilinu, da sada gledaju dosta drugačije, sada gledaju kao šampione, ono, svi oči žele da se slikaju sa nama i ono, baš mi je bravo tada.
Za njegovu majku Mirnesu podrška je ključ uspjeha sve djece koja imaju neke poteškoće.
Ako je nešto uskraćeno, ima neku drugu stranu koja je malo više izražena. Ako djece s posebnim potrebama, mislim da je to volja za životom. I to i nama daje snagu i to je glavni pokretač svega. Pružite im priliku, treba im pružiti priliku. I nikad ne smiju da osjete da se mi nešto stidimo naše djece. Mi smo ponosni na našu djecu.
Oba Ismaila pokazala su da za šampione nema prepreka. Ne morate imati ni ruke. Krila su sasvim dovoljna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Srdačan pozdrav od Nenada Brankovića i Dušana Komarčevića.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.